Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучать сторінки книги відомого українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Книга уміщує поезію Бориса Гуменюка, його художні прозові тексти та публіцистику. Усі твори густо насичені сучасними українськими реаліями та колоритом. Стисло і виразно передають вони відчуття війни чоловіком-воїном, кому на рівні архетипу заклали обов'язок захищати свою землю. Такі фронтові тексти особливі. Вони передусім просякнуті болем за своїх і злістю на чужих. Але твори Бориса Гуменюка вирізняються ще й тим, що мають своє власне неповторне серцебиття. Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читає автор.
Цю саперну лопатку зробив старий майстер Ісихова. Саперна лопатка в бою – це смертоносна зброя. Не така шляхетна, як меч, не така проста, як сокира, не така швидка, як штик-ніж. Вона триєдина, у ній теж захована віра. В одній особі меч, сокира та ніж. До того ж, це просто лопата. Нею можна копати землю. Але за цю столітню війну жодного разу не доводилося бачити чогось подібного. Жоден солдат не осквернить свою зброю пошуком їстівних корінців. Зрештою, якщо копати, то окоп. Чи могилу для загиблих товаришів, чи яму для вбитих ворогів. Хоча твій окоп, як знати, може статися могилою тобі. Перед тим, як приступити до роботи, майстер перебував у суворому пості. Не кохався з жінкою, тільки ревно молився 3 ночі і 3 дні. Бо не кожного дня робиш те, що одному продовжить життя, а іншому життя забере. Ні, він не просив благословення, він просив швидкої смерті тому, хто мав загинути від його зброї. Відмолював прийдешній гріх. Майстер добув вогонь шляхом тертя прадівдівським способом, як вчив його батько, бо в такій справі вогонь має бути чистим, як це робили чоловіки в їхньому роду майстрів від початку віків. Майстер наказав своїм 3 синам привезти живої води від 3 джерел, від джерела Святої Анни і Зарваниці та свого рідного острова, де цілюще джерело б'є згори, а на горі стоїть каплиця. Бо гартувати метал та зброю слід живою водою. Це слушно ще в одному випадку, коли куєш хрест. Про держак для саперної лопатки подбав ще прадід майстра, теж майстер і січовий стрілець. 100 років тому він зрізав клена і сховав на горище, на скрипку. Так, майстер зрізав клена на скрипку. Бо після війни, після часу воїнів, мали настати часи поетів. Так завжди було. І так мало б бути. Майстер знав, що настане день і за деревиною хтось прийде. Старі майстри вміли бачити майбутнє. Тому йшли до лісу, вибирали найкращу деревину, різали і ховали у певне місце, подалі від лихих очей. Щоб відлежалася, відпочила, діждала, дійшла свого. А коли прийде час і та буде готова переродитися, прийде майстер, онук чи правнук, візьме її до руку, вигладить і зробить із неї дивовижний музичний інструмент. Так, майстри завжди, коли ріжуть деревину, гадають, що на скрипку. Майстри завжди думають про скрипки. І от настав її час. Майстер запалив свічку, проказав «Отче наш» за душі пращурів, поліз на горище своєї батьківської хати, дістав столітнього клена і вже не знати, чи то було тіло клена, чи кленова душа. Він порушив заповідь прадіда і зробив із неї держак для саперної лопатки, а не скрипку, бо нині настали такі часи, що краще мати одну саперну лопатку, аніж 2 скрипки. Лихі часи настали. Нині час воїнів. Ще не настали часи поетів. Та й немає нині тих поетів. Вони ще настануть колись. І от вона твоя, відточена до синього саперна лопатка, як травневе небо на світанні, гостра, як слово, як хірургічний ніж. Твоє дзеркало і твоя бритва в хвилину дозвілля. Може рік лежати без діла у твоєму наплічнику, наче Біблія, наче ключова дощечка Валесової книги. Ідеальна, наче жіноче тіло, невловима, як поезія Верлена. Твій меч, твоя катана, твоя кохана, твій хрест, твій новий завіт чекає на ближній бій. У ближньому бою саперна лопатка летить вгору, наче відпущена на волю птаха, а побачивши здобич, коршуном падає додолу. І от вже голова ворога котиться в траву, немов якась буденна річ. Це триває мить, але миті у ближньому бою буває достатньо, щоб у відполірованій поверхні саперної лопатки відобразили з неба і слід одинокого птаха, який відбився від зграї чи когось шукає, щоб перехопити сонячного зайчика теж на мить. Це мить, коли твій ворог вже не може ухилитися від удару, але ще встигає востаннє побачити у саперній лопатці, як у дзеркалі, своє відображення. Поглядом уже із того світу, він ще не цьому світі. І вже наче ні. Він бачить своє обличчя, глибокі зморшки, обвітряну шкіру, червоні від безсоння очі і важкий погляд. Ще встигає пожалкувати, що не поголив сьогодні бороду. Якби ж був знав, що сьогодні такий день, його останній. Сьогодні твій день. Якоїсь миті ти побачив в саперній лопатці своє обличчя, обличчя чоловіка, який за мить уб'є іншого, чоловіка, який, можливо, сьогодні залишиться живий. Схема майстра, жива вода, живий вогонь, усі зійшлися, усе збулося, твій ворог мертвий, а ти живий. Вона зіграла свою роль, заспівала голосом ненародженої скрипки, лише не знати, чому у грудях сполотніло від болю серце. Ще немає снігу, як на середину листопада. Але ти відчуваєш, що довкола тебе і аж ген за обрій у різні боки полотніє від болю світ. І вона, та, що вже ніколи не стане скрипкою, скривавлена, наче смертельно поранена, лежить у траві і ні тебе, ні твого ворога, ні птаха не відображає. Лише кров і трохи неба. Але неба все менше і менше. Кров розтікається. Кров поглинає небо. Кров заливає все. Кров заливає все. Стіна бліндажу насувалася на нього з неприхованим наміром розчавити. Земля насувалася повільно разом із вибуховою хвилею після залпу із САУ. Він притискався до неї всім тілом, сподівався, що вона захистить його. Бо до кого ще, як не до землі, було йому в цьому світі горнутися та всім тілом притискатися? У цілому світі не було для солдата прихистку, окрім цих стін, окрім цього бліндажу, окрім цієї землі. Цілий світ сунув на нього війною, світ полював на нього, світ кидав міни, ставив розтяжки. Солдат бовтався посеред світу, посеред війни, наче крихітне суденце посеред бурхливого океану. Він вже давно втратив відчуття простору, часу, світла, відчуття неба і навіть того, хто на ньому живе. Втратив те, чого за жодних обставин втрачати не мав – відчуття хисткої палуби. Єдине, чого він не втрачав – це відчуття землі. Відчуття землі було гостре, солодке, запаморочливе. Він ніколи її не мав, ніколи так близько не відчував, як зараз. Лише від такого відчуття землі можна було сповно відчути себе людиною, чоловіком, землянином, її оборонцем, солдатом. Прогримів черговий вибух, і солдат відчув її ще ближче, на собі, в собі, кожною клітиною, серцем. Земля огорнула його чорною крижмою з усіх боків, наче дбайлива мати, обняла, наче кохана жінка після довгої розлуки. Він тримав її на руках, наче свою дитину. Все, більше не було болю. Він повертався, він знайшов її, вона знайшла його. Але це був не кінець, це був лише початок. десь там зверху ще свистять кулі, свистять вітри, вибухають снаряди, біжать і гинуть, біжать і гинуть, біжать і гинуть солдати численних армій, квітнуть яблуні і падає додолу дозрілі яблука, а солдат лежить разом із землею, він у ній розквітає. Він підпирає її із середини, не таких, як він, вона тримається. Там, де лежать солдати, там, де ти, солдати, лежиш, згодом свістимуть сади, битимуть лющі джерела, стоятимуть храми та дитячі майданчики. Ти поліпшуєш її якість. Ти є, ти живий, ти триваєш, співає одинока пташка. Ми сиділи кожен у своєму бліндажі, один навпроти одного, і намагалися вбити одне одного. Ми стріляли один в одного з усього, з чого тільки можна було стріляти. Командири, багато ночей і днів. За цей рік він убив і поранив багато моїх товаришів. За цей рік я чимало його спільників спровадив у лазарет і на той світ. Але сьогодні усе вирішилося поміж нами. Сьогодні по наших позиціях запрацювали їхні гради. У відповідь по їхніх позиціях вдарили наші САУ. Усе вирішилося в один день. 600 метрів. Що таке 600 метрів, командири на війні? Стіни його бліндажа стрясалися від ударів. Мій стінний простір, невдоволений присутністю стороннього, намагався столитися докупи. Це була присутність чужого, недоброго, ворожого, злого. Його присутність. Земля відторгала його, земля намагалася поглинути його. Земля воліла провалитися крізь землю разом з ним. Він оскверняв її. Зробивши у ній сховок, він залишався їй чужим, як потворний плід, який вона, зґвалтована, викинула у світ багато років тому. Вона не була і не хотіла бути йому матір'ю. Ні в землі, ні на землі, ні поряд з нею йому місця не було. Колись вона народила його, свого ворога, мого ворога, його. І ось тепер вона його душила. Вона душила його в своєму лоні, наче диявольський плід. За мене, за себе, за все, за кожного з нас, за нас усіх. Те місце, де він лежатиме, те місце, де він лежить, не можна позначати Христом. Те місце прокляте. Хто він тепер? Гній, попіл, без роду, без племені, непотріб, тлін, просто тлін. Шоста ранку. Сліпий тепловізор. Безформні привиди в густому тумані. Досвітні заморозки. Хрускіт перемерзлого листя під ногами. Два світлячки, дві цигарки, дві теплі зірки на всю холодну галактику. Одинокий голос низько сталився по землі. Знаєш, командире, я міг би помолитися за його душу, та боюся, у нього не було душі. Я цього не бачу. Ніхто цього не бачив. Їхній підрозділ ніс бойове чергування на околиці Маріуполя. Надійшла інформація, що з боку ватників рухається величезна колона вантажівок бронетехніки без розпізнавальних знаків. Армійці передали по рації. Попросили підсилити і прикрити їхній фланг з боку моря. В разі чого. Вони саме патрулювали приватний сектор, коли пролунав постріл. Власне, не було ніякого пострілу. Бійця повело у різні боки, і він тихо приліг на землю, наче перепочити. Мабуть, тварюка працювала з глушником. Пораненого бійця евакуювали. Тварюка поцілила йому збоку, в місці, яке незахищене бронежилетом. Зараз в одній з лікарень Запорізької області лікарі борються за його життя. в кишенях заплямованого кров'ю одягу, який довелося розрізати ножем, щоб швидко добратися до рани і зупинити кровотечу, поряд з дрібними грошима, пластмасовою вервицею і пластмасовим ісусом, знайшли ось цей списаний аркуш. Я не знаю імені цього чоловіка, навіть не знаю, скільки йому років. Цей списаний аркуш з кишені пораненого бійця, можливо, його перша літературна спроба, можливо, в майбутньому великого поета, тільки б залишився живий, розірвав мені душу. То нехай і вам розірве. Ми лежали в холодній землі. Ми 100 років сиділи у схороні. Я пропав би в цій повній імлі, якби не твої долоні. Ми забули свої голоси, ми ставали схожі на тишу. Я щоночі у Бога просив, щоб мене не залишив. Ми були глухі і німі, якби не твої губи, які у цій повній пітьмі шепотіли мені. Люби, я дивився в очі землі, в її чорне люстерце. Я вже бачив там свою смерть, якби не твоє серце. Ми лежали на вогкому дні, не з'їли наші могили. Ти крізь ніч озивалась мені, говорила мені, милий. Ми довго сиділи в землі, ми втратили очі, ми спали на битому склі вічного дня, як ночі. Ми вийшли зі своїх могил, ми розправили плечі, ми потужним помахом крил повертаємось в гнізда лелечі. Ми вийшли зі своїх темниць, ми хочемо сонця і волі, ми кажемо вам усім доволі, доволі, доволі. Сидимо в бліндажі, куримо. Облич не видно, лише голоси. Що не кажіть, пацани, а в цій війні є свої позитиви. Які ж це? От Москву побачимо. Стріляють. На позицію виїхав Бетер. Б'є по нас з першої, потім з 12-ї. Відстрілюємося. Заводить двигун Мішка, дає по Бетеру 4 залпи і назад спати. Ми ще стріляємо з годину, бій вщухає. Закурюємо ще по одній. То що там стосовно Москви? Цікаво, я раніше ні разу не був у Москві. Ну і що їй? Потім спалимо. Гарячий автомат приємно зігріває руки. Ніч поглинає сміх.
Слухали сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о цій же порі.